Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi, împreună cu interlocutorul meu din studio, domnul Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe care îl salut. Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bună ziua!
Vom încerca să dezbatem câteva subiecte. Primul subiect ar fi unele totalizări și propuneri înaintate de către autoritățile publice locale prin intermediul Congresului Autorităților Locale în urma întâlnirilor, meselor rotunde organizate în circa 20 de unități administrativ-teritoriale, adică 20 de raioane, unde reprezentanții Congresului Autorităților Locale împreună cu colegii din teritoriu, primarii, consilieri, președinți de raioane, au dezbătut o problemă care ține de reforma în administrația publică, reformele care sunt necesare, procesul descentralizării, cum mergem sau cum parcurgem mai repede și mai eficient calea spre o autonomie locală reală. În urma acestor discuții au fost, așa să zicem, selectate propunerile, opiniile colegilor din teritoriu și această selecție a materialelor a fost înglobată în ultimul număr al ziarului Congresului Autorităților Locale, Vocea Administrației Publicii Locale, și ziarul respectiv a fost difuzat în diferite direcții, inclusiv conducerii de vârf a Republicii, Parlament, Guvern, inclusiv și în teritoriu. Uite, l-aș ruga pe domnul Furdui pentru început să fac așa o trecere în revistă a opiniilor și care sunt părerile oamenilor de acolo din teritoriu. Și până la urmă am înțeles că ați venit Congresul Autorităților Locale împreună cu colegii dumneavoastră, ați elaborat și anumite propuneri foarte concrete de care autoritățile centrale, în opinia dumneavoastră, ar trebui să țină cont.
Da, mulțumesc, domnul Rusu. Sigur că din start aș vrea să menționez că întotdeauna este foarte util de a discuta cu oamenii, de a discuta cu oamenii în teritoriu, pentru că anume ei, în primul rând, se ciocnesc cu toate problemele nemijlocit, mai ales când vorbim despre autoritățile publice locale, despre primari, președinți de raioane, consilieri, deci funcționari din administrația locală. Ei sunt cei primi care au contactul acesta nemijlocit cu oamenii din teritoriu și cu toate problemele cu care acești oameni se confruntă. Și cu siguranță este foarte important ca să existe în țară, în genere, un fel de mecanism, un instrument de a-i auzi și de a-i auzi la timp. La timp, deoarece anume foarte multe probleme în Republica Moldova, ele rezidă din faptul că nu întotdeauna soluțiile sau anumite politici care se aleg a fi adoptate, ele sunt conectate la realitățile din teritoriu și în rezultat deseori noi discutăm și chiar pe parcursul, eu nu știu, a ultimilor decenii în Republica Moldova, noi discutăm despre faptul că de ce strategiile, planurile de acțiuni, programe, legi și așa mai departe, parcă nu își găsesc o reflecție practică sau nu sunt implementate, nu se implementează, rămân neimplementate și parcă suntem în două lumi paralele. Pe de o parte, autoritățile centrale, Parlamentul muncesc zi și noapte, elaborează aceste documente de politici, legi, iarăși programe, strategii, iar pe de altă parte, efectul lor parcă nu se simte nemijlocit la, în ceea ce privește percepția oamenilor. Și nu zădar, deseori noi ne ciocneam chiar pe, în ultima perioadă de timp, când se schimbau guvernele la noi mai des și auzeam întotdeauna de ce se întâmplă așa situație. Pe de-o parte, parcă vedem că oamenii muncesc iarăși, parcă adoptă legi, strategii, ministerele muncesc și așa mai departe, dar iată, când ajunge la oameni nemijlocit în sat și în oraș, parcă oamenii nu prea apreciază această activitate, pentru că ei nu simt această îmbunătățire. Deci, de aceea este extrem de important acest lucru, de a merge în teritoriu, de a cunoaște opinia. Și atât am făcut-o și noi acest lucru, Congresul Autorităților Locale, mai ales că a apărut și această ocazie foarte bună, s-au început discuțiile despre reforma administrației publice în general și reforma administrației publice locale în mod special, care se preconizează la a fi abordată la etapa următoare, după ce se finalizează cu reforma administrației publice centrale. Și în acest context chiar a fost și o ședință a Consiliului de Administrare a CALM-ului, prin care a fost discutată această problemă, a fost prezentată chiar viziunea prealabilă a CALM-ului privind unele probleme, abordări, care trebuie să aibă loc în ceea ce privește reforma administrației publice locale în mod special, și s-a decis de a merge, iată, în toate 32 de raioane pentru a discuta la nivelul filialelor CALM, cum îi mai spunem noi, dar în realitate sunt asociațiile primarilor din fiecare raion. Vreau să spun că am reușit până în prezent să vizităm circa 20 de raioane. Au fost niște discuții foarte bune, foarte interesante, foarte multe idei, propuneri, recomandări au fost selectate. Toate acestea idei și-au, în mare parte, și-au regăsit locul în modelul nostru a Congresului Autorităților Locale, pe care l-am elaborat și îl propunem tuturor factorilor de decizii, dar și întregii societăți, pentru a fi discutat în ceea ce privește cum vedem noi mai departe această reformă a administrației publice locale. Acest model, cum ați menționat dumneavoastră, a fost publicat în ziarul nostru, Congresul Vocea Administrației Autorităților Locale, și a fost expediat la toți parlamentarii, toți membrii guvernului, prim-ministrului și toți actorii care credem că au un cuvânt de spus pe această linie. Dacă să vorbim nemijlocit despre opinia oamenilor, vreau să vă spun că opinia este foarte cumpătată, să-i spunem așa, rațională. Foarte multă lume, pe de o parte, înțelege necesitatea reformelor, necesitatea de a întreprinde anumite acțiuni pentru a face mai efectiv administrația publică în general, administrația publică locală. Și aici n-am văzut mari, discrepanțe între, spunem așa, cei care promovează reforma administrației publice în general și reprezentanții administrației publice locale. Cea mai mare, hai să spunem, temere sau cea mai mare neîncredere o au reprezentanții administrației publice locale sau majoritatea lor, o au atunci când se vorbește despre niște reforme făcute în grabă. Atunci când se vorbește despre insuficiența unor discuții în teritoriu privind aceste reforme. Ca problemă se vorbește, care pot apărea datorită faptului că cineva ne impune nou anumite modele, că ar trebui, din contră, să încercăm în rezultatul unor discuții foarte largi să venim la un model propriu, care să nu fie adoptat în grabă, pentru că astfel de reforme nu se fac în grabă. El e foarte responsabil și foarte atent, se discută și se analizează consecințele la fiecare etapă. Și tot ce este foarte important, ca așa la, mai general, s-a atras atenție că este foarte, foarte necesar două lucruri de luat în considerație, ca în rezultatul acestor reforme, sau în primul rând, obiectivul acestei reforme să fie omul și serviciile pentru acest om, să nu se schimbe spre rău, deci să nu se schimbe negativ aceste reforme, să n-aducă un aspect negativ. Iar a doilea lucru foarte, foarte important, că astfel de reforme trebuie să se bazeze pe un consens. Consens larg, larg social, consens larg politic, consens larg între practic toți actorii importanți din Republica Moldova care au un cuvânt de spus, pentru că să nu se întâmple cum s-a întâmplat în reformele anterioare, că atunci când se face ceva în grabă, nu se discută cu toți, nu există un consens larg și odată cu schimbarea puterii, îndată se anulează și aceste astfel de reforme și în rezultat noi avem o situație când o țară care nu beneficiază de mari resurse, care nu are mari resurse financiare, eu știu, economice și așa mai departe, este nevoită să facă reforme de miliarde de lei. Și nu numai lei, da?
Reforme
așa,
de dragul reformelor, până la urmă.
Făcând astfel, pe urmă, ulterior să fac anti-reforme, iarăși investind foarte mulți bani. De ce în toate țările s-a înțeles un lucru, iată țări spre care noi tindem, cum este Norvegia, de exemplu, Danemarca, Finlanda, acești Finlande, chiar și țările baltice mai, care sunt mai aproape de noi în sens a mentalității, poate și a istoriei. Deci s-a ajuns la proverbul cel vechi, 7 ori măsoară și odată taie. Deci este astfel de reforme este extrem de importantă pe de o parte, astfel de reforme, cum este reforma administrației publice locale și se mai spune despre reforma administrativă teritoriale în cadrul acestei reforme. Dar aceste reforme fiind importante, de ce și abordarea față de ele trebuie să fie extrem de atentă și responsabilă, ca să nu se facă schimbări. În acest sens, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a menționat un vicepreședinte de raion care a participat la ședințele din teritoriu și dumnealui însuși a spus că o reformă administrativ-teritorială, da, în cadrul reformei administrației publice locale, reprezintă, sau o organizare administrativ-teritorială reprezintă un schelet al țării, un schelet. Și la schelet nu poți să îmbli prea des, pentru că consecințele pot fi foarte grave. Și de ce cam în acest sens am văzut această reacție a oamenilor care au venit cu foarte multe propuneri, care au menționat, de exemplu, că noi trebuie să venim la această reformă, numai că la prima etapă noi trebuie să identificăm problemele reale cu care se confruntă comunitățile noastre locale. Și organizarea administrativ-teritorială nu este printre primele probleme care împiedică autoritățile locale și comunitățile noastre locale să se dezvolte. Noi trebuie să creăm o infrastructură, în primul rând, între comunitățile locale, între localități, da? Ca să existe drumuri, ca comunitățile locale să fie aprovizionate cu apă, canalizare, instituțiile publice să fie funcționale, serviciile, de exemplu, electronice, să aibă un anumit nivel ca cetățeanul să nu fie nevoit pentru orice, eu știu, certificat pentru orice problemă minoră să umble pe drumuri la zeci de kilometri și pe drumuri pline de glod, distruse și așa mai departe. Asta e extrem de important. Un alt aspect care au spus primordial care trebuie să fie făcut este noi trebuie să identificăm acele probleme prioritare și să le rezolvăm în primul rând pe ele, să vedem ce elemente din organizarea actuală administrativ-teritorială împiedică sau nu aduc valoare adăugată sau nu permit sau sunt depășite deja din punct de vedere a, eu știu, deja a eficienței. Și aici una din soluții este de revăzut rolul administrației publice locale de nivelul 2. De văzut care sunt funcțiile care trebuie să fie, care trebuie să fie mărimea lor. Poate că ele ar trebui să fie mult mai mari în acest sens, să rezolve probleme, să se prezinte într-adevăr ca niște regiuni, să abordeze probleme de ordin regional, ceea ce lipsește în Republica Moldova, și astfel să ajutăm dezvoltarea regională în acest sens. Mai departe, tot din punct de vedere administrativ-teritorial s-a ridicat și s-a propus, și lucrurile astea sunt incluse în propunerile noastre, în modelul propus de CALM. Deci s-a propus de să fie revăzut rolul orașelor reședințe de raioane care sunt prezent, în sensul ca de a le acorda lor mai multe posibilități și financiare și economice să devină așa numite poli de creștere, de dezvoltare. Adică să poată, iată, după exemplu municipiului Chișinău, să devină acele centre economice care să tragă dezvoltarea economică, socială, financiară și așa mai departe a teritoriilor respective în sus, și respectiv de aceste avantaje să beneficieze și comunitățile rurale din jurul acestor orașe, și aceste orașe să aibă o posibilitate de a acoperi cât mai multe comunități locale cu servicii. Noi îi spunem, am venit aici cu propunerea ca toate orașele reședință să primească, sau majoritatea lor poate că trebuie de gândit aici, de discutat, dar să primească statut de municipii și să se meargă după modelul municipiului Chișinău sau Bălți. Adică cu primării înglobate în municipiu, fără a-i lichida identitatea, și cu, în schimb, cu...
Având reprezentanții.
Având reprezentanții săi, da, fiecare iar aceiași primari poate să rămâi, cu, în același timp, cu acordarea lor a drepturilor, cu tot altor sau suplimentari privind impozite locale, privind organizarea și funcționarea sa, privind, eu știu, impactul economic, posibilități de a influența economia locală, de a presta servicii la un număr mult mai mare de primării și așa mai departe. Deci, foarte multe lucruri în acest sens. Un alt domeniu foarte important, care noi credem că este prioritar.
Dar aici, în cazul când modelul acesta se examinează și a fost propus să se examinează la modul serios, el nu se dublează cu nivelul 2? Pentru că, practic, funcțiile care le-ar putea să le presteze, să le îndeplinească, și serviciile care să le presteze orașele de reședință, viitoarele municipii, practic ar putea să suplinească funcțiile actualilor consilii raionale.
Bine, aici sigur este spațiu pentru discuții, dar noi am menționat acest fapt că orașele ar putea prelua anumite funcții, dar înainte de aceasta am menționat că în privința unităților administrativ-teritoriale de nivelul 2, raioanele, ele ar putea deveni niște regiuni mult mai mari și să îndeplinească cu totul alte funcții. Deci, ar putea fi transformate în regiuni veritabile, care să se ocupe cu dezvoltarea regională, ceea ce înseamnă și în contextul Uniunii Europene, ar putea fi implementate toate aceste politici care există la nivel european, dar și la nivelul național. Ei au sarcini și ar putea prelua astfel de funcții, atribuții, obiective. Iar municipiile cu adevărat să îndeplinească, inclusiv ar putea deveni și ar putea unele funcții, cum este municipiul Chișinău, are într-un anumit sens un statut dublu, da? În primul rând, sigur, el a mai recunoscut ca unitate administrativ-teritorială de nivelul 2, Dar are în componența sa, iată, municipiul Chișinău, orașul Chișinău, care e practic inclus tot în această unitate administrativă teritorială, dar municipiul, autoritățile municipale gestionează și treburile orașului. Nu numai în general a municipiului și satelor, orașelor, care se includ în acest municipiu, dar și a orașului pur și simplu Chișinău, care propriu zis nu are o administrație publică separată. Deci asta pot fi discutate toate aspectele astea, cum este mai bine. Aici este spațiu pentru discuții. De aceea este noi credem că o astfel de abordare, și asta numai componenta legată de organizare administrativ teritorială, la care noi mai propunem doar pe componenta asta. Mai propunem și dezvoltarea cooperării intermunicipale, pentru că la noi încă sunt foarte multe probleme de ordin legal, instituțional, pentru a promova și pentru a implementa efectiv această cooperare intermunicipală despre care se vorbește mult, dar încă foarte mult nu se face. Este în afară de aceasta, noi propunem o crearea unor mecanisme pe direcția aceasta de așa numită amalgamare sau unificare benevolă, voluntară a municipalităților sau a comunităților locale care doresc lucrul acesta. Adică dacă 2, 3, 4 primării sau localități doresc să se unească și de aceștia sunt, noi am identificat destul de multe care doresc.
Aceasta ar fi întrebarea. Uite acolo în teritoriu, ce zic edilii locali. Tocmai la acest aspect, dacă îl privesc ca o variantă de lucru pentru viitor și una inevitabilă.
Problema nu este în doar edilii locali. Eu, cum v-am mai spus, există...
Nu știu, inclusiv și cetățenii.
Mai multe comunități care doresc acest lucru, noi am văzut și știm concret, putem să dăm exemple mai mulți, chiar numai în raionul Florești, vreau să spun, sunt vreo câțiva
care
ar dori, pentru că, de exemplu, sunt una lângă alta, acolo 5 metri drumul îi disparte și toată viața au trăit împreună, întotdeauna au fost împreună, ei comunică împreună și așa mai departe și ei doresc lucrul acesta și sunt de aceștia. Dar vedeți care e problema? Problema e în abordare, pentru că noi observăm că într-o anumite cercuri se încearcă o abordare foarte îngustă pe direcția aceasta.
Și simplistă.
Și simplistă. Pe când noi, iată, pe direcția aceasta, organizarea administrativ-teritorială, noi oferim mai multe forme, modalități de a rezolva problema cum unii o consideră, problema fărămițării administrativ-teritoriale. Pentru că pentru că noi iarăși revenim de la ceea ce am început. Noi putem învăța din alte modele, noi, din alte țări, putem prelua câte ceva, dar noi nu o să preluăm istoria, nu o să preluăm experiența țărilor acestea care au avut-o ei, nu o să preluăm oamenii care implementează reformele, nu o să preluăm chiar cetățenii din aceste țări care altfel gândesc, poate că altfel abordează întrebările și așa mai departe. Nu o să preluăm condițiile sociale, economice, financiare și nu o să preluăm suntem diferiți și după posibilitățile acestea care ne oferă o perioadă anumită de timp. Deci este important ca noi să ajungem la niște modele proprii pe direcția aceasta, dar cu în același timp oferind o multitudine de mijloace, instrumente prin care noi rezolvăm această problemă. Și atunci uitați-vă, numai pe domeniul organizării administrativ-teritoriale am menționat aceste amalgamare voluntare. Poftim, avem de lucru, timp nu este așa de mult, trebuie să mergem înainte. Dezvoltăm mecanismul legal și așa mai departe, cooperarea intermunicipală, poftim, iată acestea trebuie, iarăși, din punct de vedere legal rezolvat foarte multe și dezvoltăm. Ambele aceste forme, în afară de toate, necesită și un fond special de stimulare. Mijloace, noi trebuie să ne întrebăm, le avem? Dacă nu, înseamnă că trebuie să discutăm Temă de discuții cu donatorii Republicii Moldova, ca să implementăm mai departe. Am spus cu municipiile, orașele, le dăm statut de municipii și îi extindem statutul lor de unități administrative teritoriale, fie de nivelul 2, fără crearea regiunilor, fie, creăm și regiuni și municipii, dar stabilim un statut special, posibilități de a acoperi, iată, după modelul municipiului Chișinău. Din nou. Și iată, uitați-vă, mai există și alte lucruri, dar, iată, numai acestea, pe direcția aceasta, câte de-ama sunt.
Da, și cooperarea intermunicipală, care vorbeam.
Am menționat-o, da. Am menționat și cooperarea intermunicipală, și că ele toate, deja, autorități locale, comunități locale, au de unde alege. Și nu numai ele, să vedem ce implementăm, ce promovăm. Și pe direcția aceasta, cu siguranță, noi am avansat foarte mult. Haideți să luăm altă direcție foarte importantă, care trebuie primordial realizată și care a demonstrat efectul principal. Și am mai spus, noi trebuie să mergem înainte ca să ajungem la o organizare administrativ-teritorială. Noi trebuie la început să descătușăm și să dăm posibilitatea administrației publice locale din punct de vedere financiar să se așeze într-un anumit sens, să poată rezolva anumite probleme. Pentru că noi de 25 de ani în Republica Moldova tot vorbim despre că trebuie să dezvoltăm satul moldovenesc, da, erau și programe, că trebuie să dezvoltăm comunitățile locale, că oamenii, că majoritatea oamenilor trăiesc la noi în comunitățile rurale. Dar iată, uitați-vă, nu știu cum se întâmplă, dar parcă strategii, planuri, idei mari avem, foarte sonore, da? Dar iată, lucrurile parcă se primesc invers. Tot mai multe lume migrează din sat, migrează și spre oraș sau și mai mult în afară. Înseamnă că ceva nu merge cu aceste programe și strategii și planuri mari. Și iată, noi zicem că poate problema între aceea că noi n-am realizat ceva, că nu le realizăm aceste promisiuni care le-am făcut mai înainte. Și mă refer în mod special la aspectul legat de descentralizare financiară. Altă repartizare a resurselor în acest stat. Poate ar trebui să dăm administrației locale posibilități. Atrageți atenție, eu nu zic să-i dai bani doar. Pentru că banii, clar lucru, îndată cineva o zic că, păi,
nu mai există, nu mai
suntem o țară săracă, nu avem bani, iată, aceasta e anvelopa, nu avem de unde și așa mai departe. Noi niciodată nu am spus despre bani în cazul dat, dar am vorbit despre instrumente, posibilități de a face bani. Pentru că dacă analizez, și noi am analizat situația, în foarte multe posibilități care ar trebui să vină în buget locale, foarte multe resurse ocolesc bugetul local. Iată, noi îți vorbim poate puțin și despre politica bugetară, ceea ce am propus noi pentru Ministerul Finanțelor, pentru Guvern și o să vedeți acolo sunt unele propuneri care ar trebui să ar putea rezolva niște probleme de care de zeci de ani în Republica Moldova nu sunt rezolvate și care fiind rezolvate ar schimba la față satele și orașele noastre. Și aici eu revin aici. Există foarte multe surse care nu sunt exploatate și ocolesc bugetele locale și mai mult ca atât, există foarte mulți actori, agenți economici inclusiv, întreprinderi care, hai să spunem așa, folosesc resursa locală pe diferite căi. Patrimoniu, bunuri, edificii și așa mai departe, dar cu toate mijloacele și posibilitățile de a loba și de a promova, au făcut așa ca să și din veniturile astea puține pe care le are administrația locală, să nu plătească la bugetele locale, ca să nu investească. Vom exemplifica, sigur că putem exemplifica, de exemplu, sunt foarte multe domenii care aparțin administrației publice locale și care ar putea aduce venituri, terenuri, edificii,
bazine acvatice,
obiective acvatice, cariere, păduri și așa mai departe. Dar cei care le gestionează sau care au acces la ele nu achită în bugetele locale nimic sau nimic nu rămâne în teritoriu. Sau noi avem situația în prezent. Eu încerc să explic cât resurse care se duce în altă parte sau deseori nu se duce nici în bugetul național, dar nici în cel local, ar putea cel puțin o parte importantă să vină în buget local sau în comunități și să se întoarcă către cetățeni în formă de servicii, drumuri, apă, canalizare, iluminat stradat, iar în rezultat cu condiții cât de cât normale pentru viață, ca oamenii să poată să se întoarcă sau să, cel puțin, sau să nu plece sau să se întoarcă cândva înapoi în aceste localități. Și exemple concrete sunt. Iată, de exemplu, sunt astfel de întreprinderi, iată, noi ne-am ciocnit acum cu problema asta, precum cele din domeniul energetic. Sunt scutite, nu știu de ce, de taxe locale sunt scutite. Sunt scutite de plata de arendă pentru bunurile proprietatea unităților administrativ-teritoriale. Sau acum în ultimul timp a apărut problema legată de relația administrației publice locale cu Mult Telecomul în ceea ce privește accesul la încăperile care aparțin administrației publice locale, dar acolo se află unele bunuri, rețele a Mult Telecom, dar pentru care acum s-a adoptat o lege prin care practic autoritățile locale nu pot să perceapă plată sau plata este simbolică sau perceperea plății este foarte, foarte complicată, niște metodologii care practic reduc la zero orice plată. Și iarăși noi ajungem aici la o concluzie. De ce? Cunoscând foarte bine că bugetele locale sunt atât de lipsite de venituri și încă din aceste venituri tot în continuare este acest proces de a le limita posibilitățile de a avea mai mulți bani în bugetul local. Deci aici este un subiect de discutat, pentru că iată, de exemplu, au fost în ospiție la noi colegii noștri din Estonia și când au auzit că dar la noi sunt multe localități de astea, când pe teritoriul unei localități sunt fâșii mari de păduri.
Și ele aparțin?
Dar ele, bine, după statut juridic, aparțin acum statului, dar fiind exploatate de întreprindere Silva Moldovei, da? Silvicule, aducând venituri, deoarece e vorba de lemn, fiind absolut nimic nu revine bugetelor locale respective din satele
respective. Ba, dimpotrivă, deseori deteriorează căile de acces.
În același timp, toți cei acolo de astea utilaje, mijloace de transport destul de serioase sunt folosite, în același timp sunt folosite drumurile locale, rețeaua de drumuri locale, da? Sunt folosite, eu știu, terenurile și așa mai departe, inclusiv este o problemă legată de vânători și așa mai departe, și nimic nu vine în bugetele locale, măcar cel puțin pentru a fi restabilite aceste drumuri, pentru a fi rezolvate careva probleme de ordin, eu știu, social și așa mai departe. Deci, iată, noi avem o situație, iată, de acest gen. Iată de ce trebuie să revăzut acest lucru. De unde am pornit? Am pornit de la faptul că problema Republicii Moldova, din punctul ăsta de vedere a finanțelor și economiei, nu constă în faptul că nu sunt bani, dar constă în faptul că, în primul rând, cum ele sunt repartizate, de ce în localități unde oamenii, de fapt, trăiesc și beneficiază de cele mai multe servicii, din tot bugetul statului se întorc circa undeva 20%, și asta e autonomia financiară reală în Republica Moldova, și întrebarea este cum să facem ca să schimbăm această stare de lucru. Și asta e una, cum se repartizează, dar a doilea aspect este faptul cum motivăm noi și cum ajutăm, cu ce instrumente îi acordăm administrației publice locale pentru ca ea să fie stimulată și motivată ca să adune cât mai mulți bani. Pentru că cine mai bine știe decât autorități publice locale situația în teritoriu, care bunuri sunt folosite, cine este cu adevărat nevoiaș, care nu este nevoiaș, cine lucrează la negru. Care sunt, eu știu, posibilitățile teritoriului de a face, de a aduce venituri? În afară de administrația locală, nimeni mai bine nu știe. Păi de ce noi atunci ca stat avem neîncredere în acești cetățeni, în administrația publică locală și nu le oferim lor posibilitatea? Și cu asta vreau să finalizez. Încă o dată, nu este problema lipsei de bani. Cu mult mai mulți bani ar fi aduși în bugetele centrale, local, și mai național, și mai departe, dacă cei de la nivel local ar avea toate instrumentele necesare. Și noi avem pe direcția asta propuneri foarte și foarte concrete.
Păi, uite, aici, când încet am trecut de la reforma la generala administrației publice, care ar fi aspectele legate de reforma administrației publice locale, și ajungem la, poate, la problema cheie, problema problemelor. Este vorba despre descentralizarea financiară și crearea unor posibilități egale, echitabile pentru toate localitățile din Republică pentru a se dezvolta. Și uite aici, când vorbim despre politica statului față de bugetele locale, față de posibilitățile autorităților publice locale de a avea venituri care ar corespunde cu sarcinile care stau în față, de aici vin foarte multe probleme. Haideți aici să încercăm, pur și simplu, dumneavoastră ați ieșit, ați menționat că ați ieșit cu careva propuneri în adresa guvernării legate de politica bugetară fiscală pentru anul 2018. Să luăm câteva aspecte. Hai să zicem, primul aspect care e foarte important, de care se vorbește foarte mult, este vorba de creșterea bazei fiscale și extinderea bazei fiscale. Ați început tocmai acest aspect. Ca să trecem la alt aspect, venituri ratate, tocmai ați vorbit acum, dar ca să le așezăm binișor pe policioare. Și ultimul aspect ar fi administrarea bugetelor locale, inclusiv bugetele de performanță, elaborarea bugetelor cu bătaie lungă, nu pentru anul viitor, dar pentru 2-3 ani, 5 ani și așa mai departe. Pentru ca cetățenii toți să cunoască care este ziua de mâine a localităților. Fără buget nu poți merge înainte. Vă rog, creșterea bazei fiscale. Care ar fi posibilități? Care sunt propunerile Congresului Autorităților Locale care vin din teritoriu?
Bine, eu cred că dumneavoastră ați menționat un lucru foarte important. La noi, în Republica Moldova, se vorbește foarte mult, mai ales când vorbește despre aspectele legate de politica vamală, fiscală, financiară, așa numit termen de echitate. Echitate, însă când analizez starea lucrurilor în realitate, în teritoriu, sub aspectul acesta, noi observăm că pe departe este echitabilă situația. Mai ales
nu este echitabilă.
Nu este echitabilă situația și dar echitatea este și unitatea și caracterul unitar este unul din principiile care de impozitare, inclusiv se folosește în domeniul de impozitare. Și aici sunt exemple tare interesante situația. De exemplu, dar eu vreau să spun că echitate nu există în raport cu comunitățile locale, dar când spunem comunitățile locale, asta sunt practic cetățenii. Și să vă dau un exemplu de atunci când e vorba despre echitate și ca o sursă de venit. De mulți ani vorbeam despre faptul că este nevoie de a schimba situația în ceea ce privește evaluarea bunurilor, înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile. Pentru că în prezent noi avem o situație total inechitabilă. Pentru că, pe de o parte, sunt oameni care procură case, apartamente, eu știu, în prezent, după anumite prețuri și așa mai departe și se înregistrează în modul respectiv, iar sunt cei care, de exemplu, de mulți ani nu au fost, n-au suferit schimbări în statutul lor juridic, de exemplu, și ele rămân, spunem așa, la prețurile de cândva, eu știu, sovietice încă. Și în rezultat este o indichitate totală, pentru că unii cetățeni în cazul dat plătesc impozite dintr-o anumită sursă, alții la anumit, dintr-un anumit preț, alții plătesc din alt preț. Și aici e o totală inechitate, dar e cea mai mare inechitate că, aici sunt pierzători foarte mult comunitățile locale luate în întregime, să spunem așa, bugetul local, pentru că bugetele locale de obicei în cazul dat pierd foarte mult, pentru că foarte multă lume, adică proprietățile nu s-au ajustate la prețul de piață și respectiv pierde bugetul local și în rezultat tot cetățenii pierd pentru că ei nu văd sau nu este posibilitate de a le întoarce în formă de servicii, în formă de drumuri, iar și iluminat stradal, apă, canalizare, alte servicii, salubrizare, da, tot serviciile care se ocupă primăria. Și iată, aici este o problemă foarte interesantă de a fi abordată. Și noi și la capitolul ăsta am venit cu niște propuneri. Dacă vorbim nemijlocit despre consolidarea bazei fiscale, cu siguranță aici există un potențial foarte mare, dar este nevoie de o discuție deschisă și serioasă, o înțelegere foarte serioasă a ceea ce am menționat mai sus. Dacă ar exista o înțelegere la nivel de stat, de clasă politică, guvernamentală, care, eu știu, în general, care este și în opoziție și cea care este la guvernare, a locului și rolului, a ceea ce am menționat mai sus, comunităților locale, a administrației publice locale, a necesității de a privi altfel la cei din administrația locală și posibilitățile lor de a schimba viața spre bine, păi atunci noi am avea cu tot o altă abordare ar trebui să avem în acest sens. Pentru că noi toate propunerile astea le înaintăm pornind de la ce? Pornind de la această înțelegere că fără comunități locale puternice, fără surse de venit, iarăși nu bani concret, dar surse de venit pe care să le exploateze autoritățile publice locale, să le valorifice, fără o degajare, o libertate mai mare pentru autoritățile publice locale în ceea ce privește angajarea, în ceea ce privește salarizarea, în ceea ce privește atragerea de fonduri, politica economică locală, fără lucrurile acestea, noi nu o să putem să schimbăm lucrurile spre bine. Și aici, de aici vin și propunerile noastre, pentru că în prezent, de exemplu, noi propunem ca o parte din venitul persoanelor juridice, să rămâi la nivelul bugetelor locale. Iată, să-și închipuie oamenii că toate întreprinderile care mai sunt, da, și care lucrează într-un teritoriu, toți agenții economici care activează într-un teritoriu, respectiv venitul din aceste activități nu rămâne în teritoriu. Nu rămâne nimic din acest venit. Știți foarte bine că persoanele juridice, deci întreprinderile, agenții economici, plătesc impozit din venit. Venitul pe care o anumită sumă de impozit. Iată, acest impozit se pleacă la centru și nimic din acest impozit nu rămâne la nivelul comunităților. Asta nu este drept. Nu este corect, pentru că comunitatea nu poate să se dezvolte în cazul dat. Și este limitat în aceste surse. Și deși majoritatea oamenilor din întreprinderile respective locuiesc în comunitatea respectivă, deși întreprinderile acestea folosesc infrastructura comunității respectiv, adică și apă, și canalizare, și drumuri, și așa mai departe. Și cum noi vrem să dezvoltăm comunități locale dacă nimic nu rămâne? Și plus aceasta, care este atunci motivarea și interesul pentru autoritățile publice locale să creeze noi locuri de muncă, să atragă întreprinderi noi în localitatea sa, dacă beneficiile sunt limitate aici. Doar se reduc la, eu știu, la impozitul acesta pe venitul persoanelor fizice, dar care știm foarte bine cum se plătește în prezent. Există o economie tenebră foarte mare, salariile mult, în mare parte se plătesc în plic, și așa mai departe. Asta e o problemă serioasă. Ea trebuie să fie rezolvată. Și atât noi, pe direcția aceasta, la politica bugetară fiscală, am venit cu soluții. Mai mult că atât, aceste soluții și aceste propuneri sunt extrem de importante pentru așa numitele noile municipii. Au fost acordat statutul de municipii la mai multe orașe și noi am venit cu propunerea că iată, aceasta ar fi o soluție pentru ele ca să le rămână o parte, inclusiv și lor, să le rămână o parte din venitul pe impozitul persoanelor juridice. Altă propunere cu care noi am venit este dacă noi ca stat cu adevărat dorim să dezvoltăm mediul rural, haideți să-i ajutăm. Și iată, în toate țările, practic, spre care tindem, care sunt un exemplu pentru noi, și mă refer țările baltice, Ungaria, Slovacia, Cehia, ca țări comparabile pentru Republica Moldova, este introdus așa numit sistem de plată a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de reședință sau la domiciliu. Nu acolo unde omul muncește, dar acolo unde locuiește, se duce venitul. Și de ce asta e important? Asta e important deoarece dacă noi știm că Republica Moldova este o țară considerată agricolă, agrară, foarte multă lume locuiește în sate, suburbii, de exemplu, în raport cu Chișinău, oamenii poate să locuiască la sute de kilometri și să muncească în Chișinău, dar veniturile din impozitul acesta pe venitul persoanelor fizice se duce în localitatea unde el muncește, lucrează, de exemplu, în Chișinău. Atunci, noi, dacă suntem stat și vrem să stimulăm dezvoltarea rurală, dar noi avem nevoie de aceasta foarte mult, atunci sigur că ar trebui să regândim acest mecanism, să vedem cum facem așa ca acest venit se ducă în satele noastre, în bugete locale. Pe de altă parte, cum compensăm orașelor și municipiilor aceste așa numitele pierderi? Deși relativ pierderile nu sunt mari, pentru că ne aducem aminte, s-au făcut niște studii mai mulți ani în urmă, s-au făcut niște studii și practic câștigători toți. Și sub anumit aspect sunt pierzători doar două orașe, municipiul Chișinău și municipiul Bălți, deoarece sunt mai mari și activitatea economică e mai mare. Dar ei sunt pierzători numai la prima vedere. Lor le se poate compensa pe alte căi aceste pierderi și respectiv au de câștigat toți. Dar principalul au de câștigat comunitățile locale, are țara în întregim de câștigat, pentru că bugetele locale obțin un venit suplimentar și care poate fi pus în serviciul cetățeanului. Alte propuneri care noi am venit pe direcția descentralizării financiare. Noi avem localități, am spus că o problemă foarte mare este faptul că în Republica Moldova nu s-a făcut evaluarea bunurilor imobile. Și în sensul acesta am avut anumite schimbări pe parcursul anului trecut la politica bugetară fiscală, însă este nevoie de a accelera acest proces de evaluare a bunurilor imobile și de a folosi toate pârghiile și posibilitățile care le are în prezent, țară, pentru că a accelera extrem de mult acest proces, pentru că asta e o sursă importantă de venit pentru autoritățile locale. Deci, de asemenea, noi am propus niște lucruri care vizează administrația publică locală pentru ca să aibă posibilitățile autorităților publice locale de nivelul 1 să problema aceasta cu scutiri. În domeniul scutirilor, ei să dețină toată competența în ceea ce privește a scuti sau nu a scuti pe cineva. Pentru că de la taxele și impozitele locale, la asta mă refer, în primul rând. Pentru că în prezent este o situație total nedreaptă și incorrectă. Atunci când majoritatea scutirilor de la taxe și impozitele locale, inclusiv pe imobile, de exemplu impozitul pe imobil, sunt stabilite de către guvern sau parlament prin diferite legi. În acest fel fiind redus bugetul local, sursele locale. Noi am avut un progres în anul trecut, repet, pentru că au fost adoptate unele modificări că în privința categoriilor social vulnerabile, în cazul impozitului pe imobile, iată aceste scutiri deja dreptul de a le stabili s-a acordat autorităților locale, însă mai există foarte multe domenii și scutiri care încă nu sunt în competența administrației publice locale și care ar trebui să fie acordate. Dar aceste scutiri sunt destul de importante. De exemplu, sunt agenți economici scutiți pe 10 ani, 5 ani conform anumitor legi, de plata anumitor taxe, impozite și așa mai departe, și care afectează bugetul local. Sigur că asta nu înseamnă că aceste categorii de beneficiari a scutirilor nu trebuie să fie scutiți. Situația poate fi diferită, dar decizia de a acorda aceste scutiri nu poate să o ia alții decât autorități publici locale, pentru că mai bine, repet, ca autorități locale, nimeni nu știe situația din teritoriu. Și sunt încă mai multe acolo propuneri mult mai așa specifice și tehnice care vizează consolidarea bazei fiscale locale și care ar duce la o schimbare reală în teritoriu. Și vreau să spun că anume iată pe direcția aceasta Republica Moldova duce o lipsă foarte mare de politici concrete care ar schimba situația la nivel de teritoriu. Și vreau să vin doar cu un exemplu aici. Modul cum se repartizează în prezent fondul rutier este un exemplu foarte bun și care noi l-am ținut împreună cu toții încă în anul trecut, dar care se aplică din anul acesta 2017 și care constă în ce? Că banii, o parte semnificativă a banilor din fondul rutier, acum se duce direct în primării pentru drumuri, pentru reparația drumurilor, pentru construcția drumurilor, pentru alte lucrări legate de infrastructura drumurilor. Și atât, exemplul acesta este extrem de bun și pozitiv. Noi spunem cu fiecare ocazie că vom vedea la sfârșitul anului, vom face o analiză și vom vedea ce efect benefic a avut această decizie a guvernului luată în anul trecut, la sfârșitul anului, pentru și a Parlamentului, să recunoaștem, deci atunci când s-a decis ca repartizarea banilor din fondul rutier să se meargă direct către primării. Deci jumate din acest fond în prezent se repartizează așa că se duce la primării și la autoritățile locale de nivelul 2. Și noi deja vedem cum din teritoriu ne vin foarte multe semnale. Că iată, primarii zic că au reușit să reprofileze drumurile, au reușit cu varianta albă să construiască câțiva kilometri anul ăsta și deja planifică pe anul viitor să construiască. Și pe urmă mai departe, pentru că ei știu și au siguranță că și anul viitor o să aibă acești bani. Și deja pot cu altfel privi toate perspectiva aceasta și sunt niște reacții foarte, foarte pozitive. Păi, iată, aceasta și înseamnă descentralizare financiară reală. Atunci când banii în stat nu-i ții la centru și le repartizezi după diferite criterii neclare care nu aduc beneficii în general, dar doar așa unor localități. Dar banii, iată cum în prezent se repartizează fondul rutier, se duc direct în toate comunitățile și primarul, consilierii, în dependență de inițiativa sa, în dependență de viziunile sale, au cu ce rezolva anumite probleme. Chiar dacă bani nu sunt atât de mulți uneori, însă acești bani sunt extrem de importanti pentru a avea o perspectivă, cel puțin, de a, cum spuneam noi, de a rezolva acum o problemă, de a-i aduna, de a-i folosi la scrierea unor proiecte, de a-i pune ca o contribuție și așa mai departe. Deci cu tot o altă perspectivă pentru autorități locale și realitatea demonstrează acest lucru. Și aș vrea să mai menționez încă două propuneri care mi se pare că esențiale. Dacă vrem și dacă vorbim într-adevăr despre dezvoltare și vrem să avem dezvoltare locală cu adevărat, să folosim tot potențialul din această țară. Respectiv, noi am venit cu o propunere care de schimbarea modalității în general de distribuire a fondurilor în Republica Moldova destinate investițiilor capitale din țară. Să le aplicăm același principiu, am propus, cum și în cazul fondului rutier se aplică de acum înainte. Ceea ce am menționat mai sus, adică toți banii din țară care sunt destinate diferitor investiții capitale, Că prioritățile în diferite localități sunt diferite, da? O localitate poate are apeduct și nu are nevoie de apeduct, dar are nevoie de drum. Sau invers. Are nevoie, eu știu, de apă, canalizare. Și după asta să construiască drum. Și așa mai departe. Sunt situații diferite. Păi iată, ținând cont de situațiile reale, de ce să nu creăm un fond unic la nivel de țară, destinat investițiilor capitale, din care majoritatea, hai să spunem așa, 70%, 60% să fie repartizat așa cum se repartizează fondul rutier la fiecare localitate în conformitate cu în dependență de numărul de populație plus cu anumite coeficiente de corelare. Sunt localități, sunt comune mai, cu mai multe sate, da? Cu o suprafață mai mare, mai mică, sunt niște nuanțe. Dar ideea principală ca principiu să fie repartizat în mod obiectiv la fiecare, fiecare sat, oraș să aibă suplimentar la ceea ce are din fondul rutier, să mai aibă undeva încă 100, 200, 300 de mii de lei. Și deja cu totul altă situație deja ar fi la nivelul investiției capitale. În Republica Moldova atunci ar apărea așa numită componenta investițională în fiecare buget. Ceea ce lipsește în prezent, în mare parte. Noi în prezent, cu excepția ta fondului rutier AMU din anul 2017, dar care tot așa, relativ încă putem să-l numim ca componenta investițională, dar are toate elementele acestea. Păi noi până prezent o problemă mare a Republicii Moldova că cumva la nivel de stat există componenta investițională, dar la nivel de buget local în mare parte nu există componenta investițională.
Cineva trebuie să hotărească.
Ce este absolut inefectiv, pentru că cum am mai spus mai înainte, când ții sacul acesta de bani, cât de mic n-ar fi el, undeva centralizat departe, tu nu poți să-l folosești efectiv, nu, neștiind problemele și neputând, ne ajungând până la fiecare primărie, localitate. În același timp, împărțând acest sac cu bani și dând posibilitate să existe componenta asta investițională în bugetele locale în fiecare sat și oraș, deja cu totul altfel se văd lucrurile și efectele cu totul altele. Și efectele nu numai pentru comunități locale, ceea ce este în primordial și important, dar efectele și percepția oamenilor privind mersul lucrurilor în țară în general. Pentru că atunci când omul vede că în satul lui, nu numai a lui, dar și în acel vecin se face un drum, se face un apeduct, se trage o lumină, da, prin centru sau se fac alte lucrări, se salubrizează bine, se rezolvă problema cu deșeurile și așa mai departe, cu tot o altă percepție este generală deja și în privința situației în țară și efectele sunt foarte multiple benefice în acest sens.
Cu atât mai mult cum vorbeam de fondul rutier, el poate fi și ca parte componentă pentru investiții sau pentru diferite proiecte investiționale care pot să le
care obții, țin de drumuri.
Țin de drumuri, da. Aici de acum în altă componentă și cu atât mai mult de o planificare pentru viitor. Pentru că banii anul acesta și la anul viitor împreună luați, de acum pot să realiza ceva mai mult. Adică bugetarea pentru...
Aici este o legătură foarte strânsă și cu dezvoltarea economică. Ceea ce nou permanent, mulți ani ne vorbesc, că trebuie în primul rând să dezvoltăm economic, că atunci când ne vom dezvolta economic, atunci vom avea posibilitatea aceasta, alte posibilități, eu știu, salarii să creștem, să facem alte servicii, dar noi niciodată nu o să avem această dezvoltare economică dacă, în primul rând, nu vom avea infrastructură locală bună, drumuri, apă, canalizare, că niciun investitor nu va veni nici într-un sat, nici într-un oraș, dacă nu există toate lucrurile acestea. Și noi, pur și simplu, niciodată nu vom putea dezvolta ca țară dacă nu vom avea așa numite politici economice locale. Pentru că noi, atrageți atenție, la noi se vorbește despre politica statului, economică, strategie de dezvoltare economică și tot e fixat cumva la nivel național, statal și așa mai departe. Dar absolut lipsește politica politici locale, dar trebuie să pornim de jos în sus. Vom avea politici posibilitate, vom da posibilitate pentru autorități locale să creeze politici economice locale, păi atunci vom avea și politici regionale și naționale și așa mai departe. Nu invers. Noi invers am mers toată această perioadă. Uitați, toate 25 de ani noi am creat politici de sus în jos, dar ele așa și nu au avut posibilitatea să ajungă până la capăt. Și aici un element, a doilea, tot legat de cum am putea stimula dezvoltarea și aducerea proiectelor în comunitățile locale. Și ceea ce am văzut, apropo, aici pe teritoriul Republicii Moldova, în unitatea administrativ teritorială Găgăuzia deja se implementează. Și nu înțelegem de ce nu se poate asta extins pe tot teritoriul. Și anume, este absolut importantă necesitatea creării unui fond special, fie cu susținerea donatorilor, partenerilor noștri, un fond legat care, din care se va acoperi anume contribuțiile la proiectele atrase. Noi trebuie să știm foarte bine că în prezent o problemă mare în ceea ce privește atragerea de fonduri, fonduri mari și fonduri în special în infrastructură, reprezintă faptul că practic toate fondurile solicită ca să venim cu contribuții. Deci comunitățile locale necesită contribuții și destul de mari, de la 10 până la 20%, dar poate să ajungă chiar până la 50%. De ce noi trebuie la nivelul statului, credem să rezolvăm această problemă ca să existe acest fond și ca fiecare primărie care reușește să scrie un proiect bun, reușește să atragă niște resurse importante în infrastructură, în primul rând, ca fiecare această primărie să îi se acopere din acest fond toată contribuția respectivă. Credem că în acest caz ar avea de beneficiat extraordinar toate comunitățile din Republica Moldova și în special acei primari activi care lucrează cu proiectele, care au capacitate și au posibilitatea de a atrage fonduri mari pentru că, și importante în infrastructură, pentru că fără aceste fonduri să recunoaștem nu prea avem mari posibilități la nivel de stat să schimbăm situația mai repede și cardinal în ceea ce privește starea infrastructurii locale.
Rămâne doar ca aceste opinii, aceste propuneri ale Congresului Autorităților Locale, fixate și în propuneri înaintate în adresa conducerii guvernului, a Parlamentului, să urmeze de acum ceva concret din partea factorului politic și a guvernării. Este vorba despre acea platformă permanentă de comunicare și negocieri între autoritățile publice locale și centrale, pentru că ceea ce vorbim noi acum să fie transformat în acte legislative, normative, iar ulterior în fapte concrete.
Cred că ați atins poate că din punct de vedere procedural, a formii, una din cele mai importante, în opinia mea, aspecte, faptul că tot ce s-a realizat chiar în ultimii ani în Republica Moldova pe dimensiunea descentralizării financiare s-a datorat faptul că totuși s-au încercat pași în întâmpinare unii la alții și administrația locală și cea centrală. A existat un dialog, o comunicare destul de efectivă și rezultatele s-au întâmplat aceste lucruri pozitive și cu fondul rutier și cu schimbarea destinației terenurilor, accesul la Curtea Constituțională, alte modificări în legislații mai tehnice. Și iată, toate aceste propuneri, inclusiv în prezent, necesită o discuție serioasă între administrația locală, CALM și Ministerul Finanțelor. Din păcate, trebuie să recunoaștem faptul că totuși există loc și spațiu mult pentru un astfel de dialog. Iată, ați menționat mai multe platforme, ele sunt menționate în diferite acte, strategii și mai mult ca atât avem și niște acte chiar interne a Ministerului Finanțelor, de exemplu, unde există, s-a creat un grup de lucru în cadrul căruia ar trebui să fie discuții și să fie discutate toate aceste întrebări, probleme care apar. Avem o astfel de platformă, de asemenea, cu, se numește Comisia Paritară, care ar trebui să se întâlnească și să discute inclusiv aceste probleme, dar puțin la un nivel mai strategic, mai larg. Credem noi trebuie ca cu toți împreună trebuie să revenim la aceste forme de comunicare, pentru că fără această comunicare noi riscul este ca să pierdem timp. Pierdem timp și să ajungem într-o situație când, de exemplu, la sfârșitul anului va trebui făcută evaluarea, care sunt realizările pe direcția aceasta noastră comună, pe domeniul, de exemplu, descentralizării în general și descentralizării financiare în mod special. Și atunci iarăși pot apărea situații când începem să căutăm motive, să spunem de ce nu a fost posibil, n-au fost posibile realizările, dar nu să venim cu niște deja realizări, cu adevărat clare și o viziune clară cum ajungem la aceste realizări. Deci, cu alte cuvinte, credem că trebuie urgent de revenit la aceste formate de discuții, de negocieri între administrația locală și cea centrală, pentru că, repet, în ultimul timp observăm că noi cam am uitat de ele și trebuie ceva de schimbat. Că altfel, într-adevăr, iarăși, noi nu o să obținem rezultatele pe care le-am, nu pur și simplu le-am promis cuiva, dar le-am fixat în diferite acte. Și aici, repet, este strategia de descentralizare prelungită, da, până în 2018, dar care prevede mai multe acțiuni și planul său de acțiuni să fie realizat chiar în anul acesta. Este foaie de parcurs, acea semnat cu Congresul Puterilor Locale a Consiliului Europei și care prevede foarte multe lucruri care trebuiau deja realizate și așa mai departe.
Bine, aici, cu părere de rău, timpul rezervat emisiunii noastre s-a apropiat de sfârșit. Nu ne rămâne decât acum la final, dacă mai aveți ceva de asta pentru concluzie, pentru a concluziona, ceva de adăugat și să punem punct emisiunii noastre, vă rog.
Concluzia este aceea că, sigur că procesul de descentralizare nu este ușor, este foarte complex. Noi foarte mult sperăm că în ultimii ani s-a înțeles foarte și începe să se înțeleagă foarte bine rolul administrației publice locale în acest proces, dar și în general în dezvoltarea țării. Pentru că la noi până în prezent, nouă așa ni se pare, cam toată dezvoltarea țării, toate programele este guvernamentale, implementarea lor, cumva într-o anumită măsură se punea accentul mai mult pe administrația centrală în acest proces, iar printre altele și administrația locală. Acum trebuie, sperăm să se înțeleagă că accentul trebuie schimbat, că principalul actor în implementarea oricăror programe, oricăror strategii, este administrația publică locală. Și dacă administrația locală nu are resursa, nu are instrumentul necesar, atunci în zădar cei care vin la putere sau care pretind să vină la putere, în zădar o să depună tot acest efort. Și pe urmă, după ce expiră mandatul respectiv, se vor mira de ce cetățenii nu au susținut din nou sau nu i-au susținut din nou. Deci, trebuie de trecut deja cu mult mai insistent la acțiuni concrete pe această direcție, de a înțelege foarte bine rolul administrației locale și de a comunica, de a încerca a înțelege administrația publică locală cât mai des și cât mai, de a implica cât mai mult. Atunci și rezultate o să apară. Repet încă o dată, modul cum s-a rezolvat problema cu fondul rutier, acesta e un exemplu extrem de bun care va avea efecte benefice pentru toată lumea. Pentru toată lumea, inclusiv cei care sunt în teritoriu, inclusiv cei care sunt la guvernare. Aceasta e soluția și pe această cale trebuie de mers.
Bine, stimați radioascultători, astfel am ajuns la finele emisiunii noastre. Vă reamintesc că l-am avut în studio astăzi pe domnul Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova. căruia îi mulțumesc mult pentru participare la emisiune. Mulțumesc, domnule Furdoi, și dumneavoastră, estimați radioascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru că ați fost alături de noi pe parcursul întregii emisiuni și îndemnul meu din totdeauna la sfârșit de emisiune este să rămâneți alături cu Vocea Basarabiei. Pe curând!
Vocea administrației publice locale. Vocea administrației publice locale. Emisiune moderată de Victor Rusu.